Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, язның шушы якты яңа көнендә күңелләрегезгә илһам бирә алсак иде дигән теләк белән эфирдагы эшебезне башлап җибәрәбез. Гүзәл Уразова башкаруында "Язлар булып кайт" дигән җыр алда торган эшебезгә кириш булыр. Марат Мохин кие, Гөлфия Шакирова шигыре. Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген без аны күңелдә иң изге, мөкаддәс хисләр уята торган бер темага багышларга булдык. Хәзер игътибарыгызга "Бишек җыры" дигән әдәби музыкаль композиция тәкъдим ителә. Анда Әлфия Гыләҗи, Луара Шакирҗанова һәм Тәлгат Хаматшин катнаша.
Җил, син, җир, һава, кояш, ишетәсеңме? Дөньяга кеше туды. Тормыш, яшәү, киләчәк. Әйе, бу яшәү авазы, бу тормыш, киләчәк, кеше авазы.
Ишеттегезме? Дөньяга яңа җан яралды. Дөньяга сабый туды, яңа кеше. Әлеге ул бик зәгыйф. Буыннары нығымаган, башын тота алмый. Күзләре дөньяга битараф карый. Ни көтә аны киләчәктә? Нинди булыр аның язмышы? Нинди булып үсәр ул? Әнисенең күкрәк сөте аша нинди дөнья гамнары иңәр аның җанына? Әнә ул үзенең нәни иреннәре белән әнисенең күкрәгенә кагыла. Беренче сөт тамчыларының тәмен татып карагандай, туктап кала да, йотылып, тагын имәргә тотына. Менә күз нурларыгызны түгеп көтеп алган нарасыйгыз, ниһаят сезнең кочагыгызда. Юрган биләүләр, чүпрәк-чапрак, кием-салымнар индәллә кайчан әзерләнеп куелган, аны сәйбәт. Балагыз бу яктан кытлык күрмәячәк. Ә менә нарасыйгыз өчен иң кирәк, иң кыйммәтле нәрсәне әзерләргә онытмадыгыз микән? Нәрсә инде ул дип уйга калдыгызмы? Бишек җыры ул. Беләсезме сез бер генә булса да бишек җырын? Нигә кирәге бар аның дисезме? Бишек җырыннан башка да үсәр әле дисезме? Элекке шырай яндырган заманда, радио, телевизор мазар булмаганда кирәк булгандыр ул. Хәзер көне-төне эфирда музыка уйнап торганда ник кирәк икән дисезме? Ай-хай, ялгышмыйсыз микән? Нәкъ менә шул шалтыр-шалтыр тимер музыка, берсен-берсе кысырыклап тезелеп киткән тимер-бетон йортлар, тимер йөрәкле итмим икән безнең сабыйларыбызны.
Малай тулды безнең нинди шатлык, ике безгә уртак бәхет таптык. Сокланабыз аңа исмез китеп, эп-эп итеп. Егет үстерәбез туган илгә, мондый асыл малай бездә генә. Тирбәтә без йоклаганын көтеп, эп-эп итеп. Сатлы кием ефәк аңа гына, тәмле татлы нәрсә тамагына, тәпи йөри башлы яңа гына, тап-тап итеп. Малай үсә буе яше арта, бәби чагы кыл инде арта, күн диванга ятып каз бик карта, пап-пап итеп. Әни давай минем битне юдар, әни давай миңа шиблет китер, әти давай папироста егер, лап-лап итеп. Соңғы мода костюм таппа ойлап, ғазиз парам булғаш бастон юллап, егерләбез ике урам буйлап, анда лап-лап, мында лап-лап. Укырға жибәрдік барми анда, біздің сөзіне алмай иска санда, коньягы ша хазыр ресторанда, Голт-голт итеп. Шоколадтар белән пряник ашы, Акша сорап бізге допрос ясы, Бирми тұрсан хазыр қинап ташны, Дөп-дөп итеп.
Әгәр балагыз сезнең назлы телегездән тибрәлеп чыккан балам, багалмам, бәбекәем, газизем кебек сүзләр белән бергә матур бишек җырларында җанына сеңдерә барса, аның теле дә сезнең сүзләр белән ачылыр. Күзләре дә дөньяга сезнең күзләр белән багар. Җаны да сезнең җан байлыгызны үзенә алыр иде.
Әбиләр бармы егездә? Әнигә дисезме?
Эх, әбейләр булса, сез дөньяда иң бәхетле кеше дигән сүз. Чөнки безнең әбекәйләребез серле сандык кебек. Ата-баба гореф-гадәтен, бишек җырларын, бәби такмакларын менә алар белә дә инде ичмәсәм. Шу, менә бу йорт тәрәзәсеннән бала елаган тавыш ишетелә түгелме? Димәк, бу йортта да яңа җан дөньяга килгән. Тәрәзәләрендә бәйрәмчә ак пәрдәләр, тәрәз төбендә яран гөлләр чәчәккә бөреләнә, өстәлдә ак самавыр җырлап утыра. Әһә, әнә өстәл янында ике әби шикердәшә. Әйдәгез, якынрак барып тыңлыйк әле. Ни хакында икән гәпләре?
Курале кодагый, әйдә, бәби күстәнешен карыйк инде. Әйдә, кодагый, әйдә. Мин кодагый сырган юрган белән ике колак мендәре алып килдем. Юрганын үзем сырдым. Менә. Курале юрганын шишек тә шук булган бу. Эш иремисең дә инде үзе. Қоян тау бітірдің бүтіклем сет саларынан. Құрларыңда олтын сұңқыдағы қайым. Менімді әбейім гер шондай олы гілді жүрғандар сұрайды бақыр. Міне, бәбей ашы етіп түш пішірдім. Олым аш сұлы болсын. Міне, мұнысы бал білен шәк-шәк пішірдім. Білі балы яғымлы болсын. Тәуфиғы бәхеті бірге болсын, ярабы бір
қыдай. Бірек сұрлаған сыңынды қыдағы. Мен өзім бәбей орба салдым. Қоз мамығынан түшек ясадым. Онысын қыдағыым қышқа жәйер біз. Жәйге міне жиңірмен түшек тікті мен жаны қайым.
Қарай сен маны. Эй, қыдағы, мені мақтаған бұлатағын. Қарайлы, Қар әлі мұның емш шақылығын, Субхан Алла, Субхан Алла.
Міне мұнысы мұнша сілгісі, міне мұнысы жоқтасы. Міне мұнысы бебей күлмегі, міне мұнысы қолпағы енді қыдағы қайым.
Ай, Аллам, ай, Аллам, Қар әлі сен мұны бігірек мотор енді. Қыдағы, қыдағы,
әу жаным,
қолпағына Милеш ағашынан бір кішкіне гіне кесегін тігіп қоярға кере. Әйе, көз тимеске әйбәт болар.
Бек шеп болар.
Мен өзім білен жүрген мін әмініп тіге елі елі.
Ей, қыдағым, онысында тіктім шолыңды.
Субхан Алла, қар әлісің мұны, әлігірдәсің өзің.
Шулай болмайшы, бәбей туған шәпке, бәбей ашына қыштылы әзірләдім. Тілі өз уақытында мазур болып ашысын дейдім.
Әйе, шулай болсын, амин.
Міне меннен тағын тәпейіне бошмақ. Жерде нық басып жерсін қыдақ қайын.
Шулай болсын, амин, шулай болсын.
Ойанлам, уянды да. Әйләді, шеттен мені қыстағы қосына. Әйлі, тұқта-тұқта қыдағы дейм, қыдағы бек тұртырып қорама. Сенің көзің қора, көз тидіруің бар.
Ярар, ярар, қыдағы, ярар. Бек тұндырып қорамам. Менің көзім тию шән шу. Әй, көші ғысманларының қызлары тоғаш, бәбей ашы кірткен едім. Көз қырайым біләңіне қорады менді еғойса. Үрсәләніп, еларға тұтынмасын мы? Көз дегенде оқитырған дұғаларымны оқып, Екі штап қырп, үш кіргі үш күне тұнышланды.
Міне, оллаға шүкір. Оллаға шүкір, қыдағы. Қой бір бала өзі тұмыштан ұқ кесіз бола ол. Кесіз баланың да өз тақмағы деп, Ёқ қағына әйтмейдер ана.
Қарайлы, қыдағы, тақмақ дегеннен кесіз балаға әйтетірған тақмақны білесің мі?
Ұнытылып та біткен.
Міне, қайым. Бисмиллахи. Әлі бәлі бешігі, бұл ялаған қошығы, еміккенде емізі, сусағанда қымызы шыл, ұрғы яқта бір балай, ой-хой яқты иқысы. Әлі итәрі бұ бала, бәлі итәрі бұ бала, Bu balanı boğa boğa başım buldu bu malı.
Kıdağın kayım, mınısın bilmiydim. Emine mınısın bilem kıdağın miydim. İki takmak takmak bilmedi. Jılama bala jılama, yıkın kilgen zama. Otan koytır kuysu yar, bir botun siyine kuyar. Baban koytır bol birle, onan koytır moy birir. Oğan koytır toy birir, şul toylarga minnersin de jilden jidin giderlin. Orlağı birsa, tağım birse, elli belli bekkesi, bodyan oğaş sitmesi, moy kiterir evisilley, bol kiterir boboysi. Elim, elim, el pepe, ok bişitte yot pepe. Ottan koytır bol birirle, ondan koytır boy birir. Elli belli ider bu, şu yıkılarga gider bu. Bu bu itip kuzyum olup, izrep günne gider bu. Olma kebik de gerebile, uzup buyga gider bu. Ağıyları artından, kozanlarga gider bu. Kozanlar da uğuğaş, halim bulup gider bu.
Yorlağı bir say.
Elli belli itteyim ile, yüreğimden uteyim. Tuşum tuşak, bilegim yastık, şaşım yurgan ideyim. Jılama alan jılama bala, girip etsene odası. Ağızına koptırırga, yıkmaşında mıl pasi. Elli belli kuzi nurum, sanduğaşım bulbalım. Eniyen koytsa, tuk bolırsın, sabır itip tar olum.
Kıdağın kayım, şiste etis bulam etkensin. Kuradı kıdağı, elle işitken bulam iken bu ulan kılın kay. Şıkrama burda gitti be, ula kayım. Yonar tuğun bolanı işitmide, kurmide diyen bulalar. Tağın kıdağı kayım.
Nişlep işitmesin. Kıdağı, işi de ol Subhanallah.
Subhanallah.
İşi de güne tuğel, janana da indire. Mine, bu bişik jırında salıq əli qılağına.
Eydeli, eydeli.
Əli bəli itər bu, mədrəsədə itər bu, tırşıq sabahı qıqaş, alim duğuq jitər bu, tırşıq sabahı qıqaş,
ұнатылып баралар шул, ұнатылып қана баралар.
Ali bal balam.
Әйтіп қойым әлі, Құдағи. Ұлан ұянғаш, бал білән май қаптырырбыз Аллағы бұйырса. Тілі бал кебек татлы, май кебек емшақ болар бұйырған ұлса. Ата ана әбей бабасына мейхырбанла болып өзәр.
Қиғаш қашым, асыл ташым,
Келін жырлай түгілмі? Құралы үрі еңі бешер жырылы сабу. Оллаға шықыр, Құдағи, Оллаға шықыр. Міне бі, ешілеріне ұрышқан болабыз тағын иманнары бітті дейп. Бітмеген бі жаны қайым бітмеген. Күңілінде үрі еңі бешер жыры яралған бі үттегі нәсі.
Шуай болғы, Құдағи.
Өзіне қоймайсың.
Таба білген қатын жерінғына табар бұйырған болса.
Табар.
Ата баба негізін қадірлей білсіннәр де, үйлерінен бәрекәткінә кетә көрмәсін.
Құдағи, мәхәббәтләрі ғына сүрілмәсін. Мәхәббәт барлықта тұтқылташып сауыйларда дүнияға келер Аллаға бұйырса. Яңа бишік жырлады да туар, йырттан бәрекәт кетмесе, Илкіннен де бәрекет кетмес Аллаға бұйырған болса.
Әйде, Құдағи, әйде. Бала қиындырырға су қастарын көре тұрық, әйдәлі.
Мен аны бояуық әзірлеп қойған едім енді.
Қарәлі, иттен түзәп кеш үләнін салырға ұнытмадың ма?
Ұнытамыз соң, ұнытамыз жоқ. Имендей нық болсын дейп, имен жоқыра. Юкедей тіз болсын, оқылы болсын дейп, юке яфрағы. Оғырмасын, шерлі болмасын деп қойын яфрағы
қышыққан.
Әрім, олма шешегі қорлыған бүтінік яфрақларды
сөйтіп қыдағы. Оңғанда енді өзің бігірек жеріне жеткіргенсің енді.
Міне,
рахмет түшкірі.
Міне, яраған қыдағы. Бітті нәрсе жойғағына келіп тұрады дәлі орлыға шығыр. Бәхітті болыр ұланның құдағы.
Шулайғына бұла көрсін, құдағы шулайғына бұла көрсін.
Амин.
Бишек жыры деген әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Онда Әлфия Гыләжи, Луара Шакиржанова һәм Тәлгат Хаматшин катнашты. Тапшыруыбыз дәвам итә. Һәм без аның алда торган өлешен күңелләребезгә дәрт, тәннәребезгә дәрман бирә торган җырлар белән бизәрбез. Җәйге ямьле басуларда. Зиннур Гыбадуллин музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Ханәуи Шәйдуллин язмасында яңгырый.
Җәйге ямьле басуларда бик күңелле эшләрем. Oh, no.
Гүлшат Зайнашева шиғырына жырлана тұрған тоған бір жыр. Урманнарда ердім. Халық кие Айгүл Сағынбаева башқара. Рамашкалар. Фатхрахман Ахмадиевнің «Хасен Туфан» шиғырыны язған әлігі жырын иқтибарыңызға Филюс Қахиров башқаруында тәқдим етебіз.
Рамашкалар дибрәлә жилдә Шуйнаған кебе Ramaşkalar üsken dalada İske düştü bir geç aklara başladı yok ramaşka minim yürekni Yaraların yalnız yalmışsan Sini güdesin sağladip Aldıysam seni mine aldıysam Sini güdesin
Тәңге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акман, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Яңа көн, яңа уңышлар, матур кичерешләр алып килсен.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.